αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Στην Ιερουσαλήμ αύριο ο Πρωθυπουργός, έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, για συνομιλίες με τον Νετανιάχου αλλά και την τριμερή Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Στα μπλόκα, με τα τρακτέρ τους και κρατώντας ανοιχτά διόδια οι αγρότες, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις κατά την εορταστική έξοδο. Και όλα αυτά 4 ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλεξάνδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, μόνο 7 δεν μπορούν να επιληθούν. Όπως ανέφερε, η στήρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και δεν συνιστά επικοδομητική στάση. Στο μεταξύ, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα σε εθνικές οδούς και τελωνία. Ωστόσο, οι αγρότες διαβεβαιώνουν πως οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων. Τι αποφάσισαν πριν από λίγο οι αγρότες στον μπλόκο της Νίκαιας? Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι αγρότες στα Μάλγαρα, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή έως την Τρίτη. Κριτική στην κυβέρνηση ασκούν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με φόντο τις αγροτικές κινητοποίησεις. Ουδής που σπουδάζει ή διαμένει ήδη στο εξωτερικό θίγεται, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφορικά με το σχέδιο νόμου σχετικά με τη στράτευση που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Εξιγνιάστηκε ενοπληλιστή αμελία 180.000 ευρώ σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο στην Κηφισιά. Συνελήφθησαν 2 άντρες 36 και 37 ετών. Ακυβέρνητο πλέει δεξαμενόπλιο με σημαία Λιβερίας και 28 αμελές πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή 13 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κύρου λόγω blackout. Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος συνάδελφος Ξενοφών Ζικίδης. Με θλίψη αποχαιρετάμε ένα δικό μας άνθρωπο, εξαιρετικό συνάδελφο, συνεργάτη και φίλο που έφυγε τα ξημερώματα σε ηλικία 67 ετών. Και τέλος, την πρωτοχρονιά στο Earthflix θα γίνει η πρεμιέρα της σειράς διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Μεγάλη Χήμερα», η οποία βασίστηκε στο αριστουργηματικό βιβλίο του Μίκα Ραγάτση. Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου η ΕΡΤ 1 θα μεταδώσει τα πρώτα 2 επεισόδια. Για λίγες ώρες ακόμα, κυρίες και κύριοι, στις 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Ενώ μέχρι τις 8 το βράδυ, ανάλογα βέβαια με την αλυσίδα και την περιοχή, θα λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ. Θα πάμε σε λίγο στο κέντρο της Αθήνας, θα συνδεθούμε και στη Θεσσαλονίκη με τον ανταποκριτή μας για να ενημερωθούμε αναλυτικά για την εορταστική κίνηση στα καταστήματα και τις τιμές βεβαίως. Όπως επίσης θα ακούσουμε και τα νεότερα από τον μετεωρολόγο μας για τις καιρικές συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνει η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το μήνυμα προς τους αγρότες που θα προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Ένα μήνυμα το οποίο απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπηση κυβερνητικού έργου. Στην καθερωμένη ανάρτηση λέει ναι στο διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από το νέο αυτό μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους αγρότες. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, ευλόγως η αναφορά του Πρωθυπουργού στο αγροτικό σε σχέση με τα άλλα μηνύματα κυριαρχεί, με τα άλλα θέματα, συγγνώμη, κυριαρχεί στο σημερινό του μήνυμα. Κυριακός Μητσοτάκης, εκτός από το ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο αλλά όχι στο παράλογο, όπως σωστά είπες εισαγωγικά, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι, ότι από το κατάλογο των 27 αιτημάτων των αγροτών, τα 16, κάτι που είναι γνωστό, αλλά το επαναλαμβάνει, έχουν ικανοποιηθεί, αντιμετωπίζονται θετικά. 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και η συζήτηση δεν μπορεί να διεξάγεται με αυτούς τους όρους. 7 μόνο δεν μπορούν να επιληθούν γιατί προσκολούν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ. Ή είναι ανέφικτα δημοσιονομικά. Υπομονή επομένως σε μια στήρα άρνηση του διαλόγου, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, δεν ωφελεί κανέναν. Είναι δείγμα μιας μη επικοδομητικής στάσεις. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εκθέσει ότι στις αγρότες και στην κοινωνία ότι έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν και ότι από εκεί πέρα ξεκινάμε, αγγίζουμε τα όρια του παραλόγου, πέραν ξεπερνάμε τη λογική. Και οι κυβερνητικές πηγές σημείωναν, εκτός των άλλων, Γρηγόρη, ότι η λίστα η συγκεκριμένη που είπαμε, από τα 27 αιτήματα, ναι, τα 16 έχουν ληφθεί, τα 4 βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, μόνο 7 δεν μπορούν να συζητηθούν. Δόθηκε, λένε αυτές οι πηγές, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχαν υπάρξει συγκεκριμένα αιτήματα. Και βέβαια ένα αίτημα το οποίο δεν συζητάμε τίποτα, η κυβέρνηση το έχει σημειώσει ήδη ο κ. Μητσοτάκης την προηγούμενη Κυριακή, είναι η μη υπαγωγή. Δεν συζητά τη μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Δηλαδή, ένας οργανισμός με παθογένειες χρόνων και σοβαρά προβλήματα δεν μπορεί να παραμείνει αυτός για να λυθεί ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από διακομματικές, διαχρονικές προβληματικές συμπεριφορές.
Είναι μια κόκκινη γραμμή αυτή για την κυβέρνηση για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο, όπως λένε από το Μαξίμου Νότι. Αναφορικά με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
Και για το γεγονός, θα έλεγα εγώ, ότι ήδη από το καλοκαίρι, πριν φουντώσει το θέμα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σε Υπουργικό Συμβούλιο που είχε λάβει χώρα τότε, είχε ανακοινώσει την πρόθεση της κυβέρνησης να τελειώσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα. Αργήσαμε, μάλιστα, είχε πει χαρακτηριστικά και το είχαν επαναλάβει σε όλους τους τόνους υπουργοί του. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί αυτό να συζητηθεί. Πραγματικά η λογική λέει ότι αυτό ειδικά δεν συζητείται.
Υπάρχει ο φόβος να κλείσει η στρόφη κατά την επιδοτήση.
Βέβαια, βέβαια. Ναι, γιατί το ζήτημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλά κάτι και το σημειώνεις Γιώργη τώρα, είναι ότι εάν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπαχθεί στην ΑΔΕ, δεν διαλυθεί δηλαδή, τότε δεν θα συζητάμε για τα πόσα χρήματα παίρνουν οι αγρότες, αλλά αν θα πληρωθούν ή όχι. Ακριβώς. Δηλαδή η μη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνιστούσε ακύρωση των όποιων επιδοτήσεων. Από εκεί μετά υπάρχουν αναφορές φυσικά στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, παρεμβάσεις στο στεγαστικό, στην ίση της άμυνας, στην ηφιακή αναβάθμιση του κράτους και συγκεκριμένα το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει αυξήσεις και μειώσεις φόρων που ήδη θα αρχίσουμε να τις βλέπουμε, ξεκίνησε ήδη στην πράξη με την προπληρωμή συντάξεων του Ιανουαρίου και θα αρχίσουμε οι μισθωτοί τουλάχιστον να τα βλέπουμε τώρα στο τέλος του μήνα που θα πληρωθούμε.
Αλλά βέβαια όλες αυτές οι αναφορές έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά ωστόσο αυτό που τράβηξε όλα τα βλέμματα την πρώτη στιγμή είναι αυτή η φράση που είπες και εσύ, το είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο αλλά όχι στο παράλογο, που είπε ο Πρωθυπουργός για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, γιατί λίγο αργότερα θα μας δώσει το ρεπορτάζ αναφορικά με το αυριανό ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Μέση Ανατολή. Αυτά σε πολύ λίγο. Τώρα, εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς με ενισχυμένη παρουσία, κυρίες και κύριοι, στα μπλόκα συνεχίζουν οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσουν τα λεπορία των πολιτών εν ώψη των εορτών.
Εμείς θέλουμε τα ζώα μας πίσω. 2.000 οικογένειες στον δρόμο, πεινάν!
Περνάτε ελεύθερα, παιδιά!
Να περάσουν τα αιτήματά τους οι άνθρωποι, συμφωνούμε εννοείται. Μαζί τους είμαστε.
Προχωράγαμε κανονικά. Λίγο με λίγη καθυστέρηση.
Συμφωνείτε με τον αγώνα των αγροτών?
Συμφωνούμε. Κανονικότατα.
Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους για την επιβίωση όλης της κοινωνίας.
Θα αποδείξουμε σε όλους και κυρίως στην κυβέρνηση ότι οι αγρότες δεν κλείνουν τους δρόμους, αλλά τους ανοίγουν στους συμπολίτες μας και θα μοιράσουμε και κάποια φυλάδια ώστε να κοινωνοποιήσουμε και στους απλούς πολίτες τα αιτήματά μας.
Η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει κανένα αίτημά μας, κανένα βασικό αίτημα. Αν είχαν ικανοποιηθεί, δεν θα ήμασταν στον δρόμο.
Γνωρίζετε όλοι σας ότι στο 100% της ζημιάς από τον ΕΛΓΑ, ο ΕΛΓΑ μας αποζημιώνει από το 1998 στο 61,6. Όλοι οι υπουργοί λένε ότι εξετάζουμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε εξυγχρονισμό σε αυτόν τον αναχρονιστικό κανονισμό.
Ακούσαμε αγρότες από διάφορα μπλόκα σε όλη τη χώρα που έχουν μιλήσει στην κάμερα του Air News για τις κινητοποιήσεις τους. Από χθες Σάββατο, να θυμίσουμε, αγρότες σήκωσαν και σηκώνουν συμβολικά μπάρες σε διάφορες περιοχές σε ιδιώδια και προσφέρουν προϊόντα σε διερχόμενους οδηγούς. Ενώ στείλαν σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούν από τον αγώνα τους παρά τις εκκλήσεις για διάλογο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.
Το πλαίσιο του διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε για το καθιερωμένο διπορικό μας τώρα, στα σημαντικότερα μπλόκα που έχουν συμβεί στις διάφορες περιοχές της χώρας. Ακούσαμε τη λένε αγρότες, ακούσαμε το μήνυμα που τους έστειλε ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε τώρα και στα μπλόκα, στις εθνικές οδούς και στα Τελωνία. Παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ. Παρά τη νέα πρόσκληση λοιπόν σε διάλογο χθες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, οι αγρότες κάνουν λόγο για ασαφείς και γενικόλογες τοποθετήσεις, τονίζοντας πως αναμένουν συγκεκριμένες προτάσεις επί των ετοιμάτων τους, προκειμένου να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο. Ξεκινάμε το διπορικό μας στα μπλόκα ανά την Ελλάδα από τη Νίκη, εκείνη το μεγαλύτερο μπλόκο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η γενική συνέλευση που είχαν οι αγρότες έξω από τη Λάρισα, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά από 22 μέρες συνεχών κινητοποιήσεων, 22 μέρες στο δρόμο. Πάμε στην Νίκη και στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, τι αποφάσισαν τελικά οι αγρότες στην Νίκη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Οι αγρότες λοιπόν αποφάσισαν για αύριο Δευτέρα να κινηθούν με τα τρακτέρ τους προς τις σύραγγες των Τεμπών, διακόπτοντας την κυκλοφορία στα φορτηγά αυτοκίνητα. Θα αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση των γιοταχή και των λεωφορείων, των εκδρομέων δηλαδή των Χριστουγέννων, αλλά θα διακόψουν την πορεία των φορτηγών αυτοκινήτων. Mm-hmm. Αυτό βέβαια θα έχει διάρκεια, εκτιμάται γύρω από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 4 η ώρα το απόγευμα, για να μην δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση και ταλαιπωρηθούν περισσότερο οι οδηγοί των φορτηγών, καθώς οι υπόλοιποι θα κινούνται κανονικά. Βρισκόμαστε σε μια κινητοποίηση, σε μια κρίσιμη φάση της κινητοποίησης, το λένε και οι ίδιοι οι αγρότες. Η πίεση που ασκείται είναι πάρα πολύ μεγάλη και μάλιστα αυτό που μεταφέρουν είναι ότι η νίκη των αγροτών, αν τελικά επιληθούν τα προβλήματά τους, θα είναι και νίκη ολόκληρης της κοινωνίας για φθηνά ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας. Αυτό που επίσης μας μεταφέρουν σχετικά με τις αντιδράσεις τους, τα όσα διάβασαν και στο μήνυμα του Πρωθυπουργού αλλά και σε σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ότι ζητούν από την κυβέρνηση να σταματήσει την αδιάλακτη στάση που κρατά απέναντι στο αγροτικό κίνημα και να δώσει λύσεις και να ανοίξει τους δρόμους, καθώς οι ίδιοι αγρότες, όπως τονίζουν, έχουν τους δρόμους ανοιχτούς, αλλά η αστυνομία είναι αυτή που κρατά τους οδηγούς να περνά από τα σημεία που βρίσκονται συγκεντρωμένοι.
Λοιπόν.
Τώρα, Γρηγόρη, θα αποφασίσουν αύριο το πώς θα γίνει η αναδιάταξη των τρακτέρ, προκειμένου από την Τρίτη να υλοποιήσουν την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, της Πανελλαδικής Συντονιστικής, για ελεύθερη διέλευση των οχημάτων πάνω στην Εθνική Οδό.
Από αύριο πάντως να επαναλάβουμε, Κωνσταντίνο, ότι θα αποκλείσουν τις σύραγγες, μας είπες, για τη διέλευση των φορτηγών στα Τέμπη, παρατώσοντας εκεί τα τρακτέρ τους. Έτσι, ενώ δεν θα διευκολύνουν με κάθε τρόπο και όπως μπορούν την έξοδο των εκδρομέων των Χριστουγέννων.
Κωνσταντίνο, για 4 ώρες περίπου θα γίνει.
Για 4 ώρες,
μάλιστα. Γρηγορή, να το σημειώσουμε.
Βεβαίως.
Περίπου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, από την Νίκαια πάμε στα δύο δεροκάστρο. Εκεί οι αγρότες σήκωσαν εκ νέου τις μπάρες σήμερα από τις 12 το μεσημέρι και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 3. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού, που βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Οι εξελίξεις ήταν εντελώς διαφορετικές. Ναι. Οι μπάρες των διοδίων δεν σηκώθηκαν.
Α, δεν σηκώθηκαν, μάλιστα.
Διότι η Εγνατία Οδός και η Τροχέα είπε στους αγρότες που έφτασαν εκεί από το Δερβαίνη και την Χαλκιδόνα ότι οι μπάρες δεν θα σηκωθούν, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα των διαφυγών των κερδών για τον παραχωρησιούχο με την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων αφενός. Και αφετέρου δεν μπορούν να καταλάβουν το οδόστρωμα οι πέζοι για να μοιράσουν τα προϊόντα τους. Έτσι οι αγρότες υπαναχώρησαν, μοιράζουν προϊόντα με κλειστές τις μπάρες των διοδίων, δηλαδή την ώρα που περνά το αυτοκίνητο για να κόψει το αντίτιμο για τα διόδια. Τότε παίρνει και μια σακούλα με φασόλια και κρεμμύδια και τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγουν οι αγρότες της περιοχής. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα διόδια, είναι και στα δύο ρεύματα, τα υπόλοιπα μπλόκα, με συγχωρείτε, είναι και στα δύο ρεύματα κλειστός ο δρόμος της Θεσσαλονίκης Αθηνών, της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, με τους αστυνομικούς ακόμη να διαβουλεύονται με τους αγρότες για το πώς θα γίνει το άνοιγμα την Τρίτη. Οι αγρότες εμένουν στη θέση τους ότι θα ανοίξουν δύο λωρίδες προς κάθε κατεύθυνση την Τρίτη για να φύγουν οι εκδρομές των Χριστουγέννων. Ωραία. Οι αστυνομικοί όμως ζητούν ένα συγκεκριμένο πλάνο, mm-hmm. το οποίο δεν δέχονται οι αγρότες να το υλοποιήσουν. Έτσι υπάρχει και στο τραπέζι το ενδεχόμενο το ρεύμα προς Αθήνα να μην ανοίξει, να ανοίξει μόνο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και να γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την παρακαμπτήριο από τον κόμβο της Χαλάστρας.
Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Δεν άνοιξαν τελικά τα δύο διαστορεόκαστροι αγρότες, δεν σήκωσαν τις μπάρες όπως ήταν ο προγραμματισμός ο αρχικός, μετά από ενημέρωση που είχαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα γινόταν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και με βάση τις προβλέψεις του νόμου. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν από τον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού και την Τροχέα, το ενδεχόμενο ανοίγματος με τις μπάρες θα συνεπαγόταν διαφυγόντα έσοδα για τον αυτοκινητόδρομο, τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι αγρότες. Ενώ έγινε σαφές ότι θα υπήρχε και εισαγγελική παρέμβαση. Από την Νίκη ακούσαμε λοιπόν ότι εντωμεταξύ αποφάσισαν να προχωρήσουν στο συμβολικό αποκλεισμό των σειράγκων των τεμπών για τα φορτηγά αυτοκίνητα διάρκειας περίπου 4 ωρών για αύριο. Επίσης ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε ένα διάταξο των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας ώστε από την Τρίτη και μετά να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των ταξιδιωτών εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων. Πάμε τώρα και, και στους οφάδες Καρδίτσας. Εκεί βρίσκεται η Δώρα Μήτρα για να μας πει στην περιοχή αυτή οι αγρότες πώς κινούνται και τι κάνουν από εδώ και πέρα. Δώρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας. Νωρίτερα βεβαίως, όπως σωστά ανέφερες, βρισκόμασταν και πάλι στον Ε65 στους Οφάδες, γιατί εκεί για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι αγρότες για ένα δίωρο από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι σήκωσαν τις μπάρες των δύο βίων προκειμένου να περάσουν ελεύθερα οι διερχόμενοι οδηγοί. Μοίρασαν και κάποια προϊόντα όπως ντοματοπελτέ, τσάι, φασκόμηλο, μαζί βεβαίως και με τα αιτήματά τους. Τώρα να πω ότι όπως και χθες έτσι και σήμερα ήρθαν και ενίσχυσαν τον μπλόκο και νέα τρακτέρ. Από αύριο θα ξεκινήσει η αναδιάταξη των τρακτέρ έτσι ώστε να αφήσουν μια μισή λωρίδα και από τις δύο πλευρές του Ε65 για να είναι πιο εύκολη η διέλευση των ταξιδιωτών, των διερχόμενων οχημάτων. Θα βάλουν μπάρες στα πρόχειρα παραπήγματα που έχουν κάνει και είναι αρκετά εδώ στο μπλόκο του Ε65. Έχουμε περισσότερα από 2.500 τρακτέρ. Και θα ξεκινήσει, κάποιοι βεβαίως το έχουν ξεκινήσει ήδη και βάζουν, τοποθετούν τα τρακτέρ είτε προς τη Λαμία είτε προς τα Τρίκαλα. Και να πω ότι και από την Καρδίτσα με αγροτικά αυτοκίνητα αύριο θα συμμετέχουν μαζί με τους συναδέλφους τους από τον πλόκο της Νίκαιας στην κινητοποίηση στις σειραγκές των τεμπών.
Δώρα Μήτρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Ε65, το άλλο επίσης πολύ μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας. Λέγαμε και νωρίτερα ότι δεν σήκωσαν τελικά τις μπάρες των διοδίων οι αγρότες του Ωραιοκάστρου μετά από την ενημέρωση που είχαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα γίνονταν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και με βάση τις προβλέψεις του νόμου. Και μάλιστα πριν από λίγο, όπως διαβάζουμε στο ternews.gr, στα Ιωάννινα, ο εισαγγελέας διέταξε την αστυνομία να προχωρήσει στο σχηματισμό δικογραφίας της έρευνας και της ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών στα διόδια δροσοχωρίου, που έδινε τη δυνατότητα στους διερχόμενους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτυπο. Αν οι αστυνομικές αρχές διαπιστώσουν ότι έχουν συμβεί αδικήματα σε αυτή την περίπτωση, τότε οι αγρότες, όπως διαβάζουμε, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, θα δεχθούν τις σχετικές ποινικές διώξεις. Και να πάμε και στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα και στον ανταποκριτή μας τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας μεταφέρει την εικόνα και από εκεί. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τον Προμαχώνα. Γρηγόρη, στις 2 τελικά ξεκίνησε ο αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τα φορτηγά. Βέβαια, Σαββατοκύριακο δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη κίνηση, δεν κάνουν πολλές μεταφορές οι Ιταλίκες αυτές Σαββατοκύριακο. Όσες μεταφορές γίνονται τις καθημερινές. Πάντως και χθες που ο αποκλεισμός, η διάρκεια του αποκλεισμού ήταν 7 ώρες, δηλαδή από τη 1 έως τις 8, ήταν αρκετές αυτές οι συνταλίκες οι οποίες ήταν κινητοποιημένες για αρκετές ώρες, για, όπως είπαμε, για 7 ώρες και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Οι αγρότες απέκλεισαν από τις 2, δεν ξέρουμε τι ώρα θα ανοίξει ο αποκλεισμός, άρα οι ταλίκες είναι κινητοποιημένες αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ενώ τώρα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Προμαχώνα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν τι στάση θα κρατήσουν όσον αφορά τις ταλίκες από την Τρίτη. Γιατί ναι, με συντάσσονται με την πανελλαδική απόφαση των μπλόκων στο Λευκώνα, ότι δηλαδή από την Τρίτη θα διευκολύνουμε τους εκδρομείς. Άλλωστε εδώ 19 μέρες που βρίσκονται εδώ δεν έχουν σταματήσει, δεν έχει σταματήσει η διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων, αλλά δεν ξέρουν τι θα κάνουν με το θέμα των φορτηγών. Δηλαδή, αν την Τρίτη επιτρέπουν και τα φορτηγά. Σε λίγο θα αποφασίσουν το τι στάση θα κρατήσουν προπαραμονή, παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων, που θα παραμείνουν βέβαια εδώ. Για τα φορτηγά θα ξέρουμε αργότερα, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι μεν, δεν ξέρω πόσα φορτηγά θα έχει παραμονές, αλλά είναι κρίσιμες μεταφορές, γιατί μεταφέρουν και προϊόντα εν ώψη των Χριστουγέννων. Περιμένουμε, πάντως ο αποκλεισμός ξεκίνησε από τώρα.
Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για την ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, για 20η συνεχόμενη ημέρα, κυρίες και κύριοι, παραμένουν στα Μάλγαρα οι αγρότες με τα τρακτέρ παραταγμένα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, η οποία εξακολουθεί να είναι κλειστή το σημείο, καθώς από χθες έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις του μπλόκου. Τώρα, στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης αυτής, σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Το Πασόκ ασκεί οξία κριτική και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τορπιλίζει το διάλογο. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
Τη θέση που έχει περιέλθει ο Πρωθυπουργός δεν περιήλθε τυχαία ή για κάποιους λόγους οι οποίοι είναι εξωγενείς. Ο ίδιος με την πολιτική του κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Γιατί πιστεύει βαθιά σε δύο Ελλάδες. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην Ελλάδα, την μικρή Ελλάδα που καλοπερνά και τη μεγάλη που αγκομαχά. Θέλουμε διάλογο και αποκλιμάκωση, αλλά θέλουμε να γυρίσουν οι σπίτι τους όχι ηττημένοι, με ασφάλεια για το εισόδημά τους, την παραγωγή τους, τις οικογένειές τους. Και η κυβέρνηση αυτό δεν το διασφαλίζει.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΣΟΚ, Ευγενία, να επιτίθεται εκ νέου στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι ουσιαστικά καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό. Βέβαια, κριτική στην κυβέρνηση ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, και θα ήθελα να σταθώ λίγο στην δήλωση του κυρίου Τσουκαλά, η οποία ήρθε αμέσως μετά την εβδομαδιαία επισκόπηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης δηλώνει περήφανος για τον προϋπολογισμό του 2026. Ακόμα ένα προϋπολογισμό, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, προσιλωμένο αιμονικά στα ληστρικά για την κοινωνία πρωτογενή πλεονάσματα και στην πρόβλεψη εσόδων από την εξοδοτική έμεση φορολογία. Η αρνητική εικόνα της οικονομίας, η υποτίμηση των θεσμών και τα σκάνδαλα διαφθοράς είναι ο καθρέπτης της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα, βολές και από την ελληνική λύση, Γρηγόρη, οι οποίοι κάνουν λόγο για κοινωνικό αυτοματισμό που καλλιεργεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να δαιμονοποιήσει τον αγώνα των αγροτών, τονίζοντας ακόμη πως όσο και να επιχειρεί η κυβέρνηση να κάνει το άσπρο μαύρο στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, η αλήθεια δεν κρύβεται. Η κυβέρνηση κάνει μαύρη τη ζωή όλων των Ελλήνων. Ολοκληρώνουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταγγέλει τις πολιτικές της κυβέρνησης ως απάντηση στην εβδομαδία και αυτή η επισκόπηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης των αποτυχιών της με επικοινωνιακές τακτικές, την ώρα που, όπως τονίζουν, οι πολίτες βιώνουν την πραγματικότητα της ακρίβειας και της κοινωνικής αδικίας. Γρηγόρη.
Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Η Νέα Αριστερά από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις δείχνουν πως η κυβέρνηση δεν έχει άλλη πολιτική ευκαιρία. Όσο και να επιχείρει η κυβέρνηση να κάνει το άσπρο μαύρο στο δίκαιο αγώνα των αγροτών, η αλήθεια δεν κρύβεται. Η κυβέρνηση έχει κάνει μαύρη τη ζωή όλων των Ελλήνων, οι οποίοι στέκονται δίπλα στους αγρότες, σχολίασε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Να παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα με το ταξίδι που ετοιμάζει να πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός αύριο στην Ιερουσαλήμ. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη για να μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ ότι είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική επίσκεψη, πολύ σημαντικό ταξίδι με φόντο και τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Νότιο Ανιάδη, καθώς, όπως λένε οι πληροφορίες, στην προσήλωση στην στρατηγική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και στη διάθεση περαιτέρω ενίσχυσης του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αναμένεται να επιβεβαιώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει αύριο στην Ιερουσαλήμ. Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη με φόντο και τις πρόσφατες συνεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, Νότια Ανανιάδη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ναι, η επίσκεψη αυτή έχει μηνύματα που στέλνει και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Να πούμε το ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Ραμάλα και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Φυσικά την Ιερουσαλήμ και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Ενώ στη συνέχεια, μετά από ξεχωριστή συνάντηση που έχω, στη συνέχεια θα υπάρχει και η τριμερής σε επίπεδο ηγετών Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Αυτό από μόνο του συνιστά είδηση για την πολύ ταραγμένη περιοχή, όχι και τόσο ήσυχη κάθε άλλο γειτονιά μας. Το μήνυμα στο εξωτερικό είναι σαφές, ότι η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος προχωρούν σε μια αναβάθμιση της στρατηγικής τους σχέσης σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο ενεργειακό που λέγαμε μέχρι πρόσφατα. Στο εσωτερικό το μήνυμα μπορεί να ερμηνευθεί και ως απάντηση σε εκείνους τους ανησυχούντες, όπως λένε οι κυβερνητικοί κύκλοι, που βρίσκονται και μέσα στο κυβερνόν κόμμα, πρέπει να πούμε, κάποιοι εξ αυτών, που μιλούν για την ανάγκη πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής ή και απομόνωσης της χώρας από παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους της. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη, όπως εκτιμούν οι κυβερνητικοί κύκλοι, πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων.
Νότια Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, καθώς λίγες μέρες είμαστε πριν τα Χριστούγεννα, 4 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, και η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς μικροί και μεγάλοι κατακλείζουν τους κεντρικούς δρόμους τόσο για μια βόλτα όσο και για τις αγορές των εορτών. Σε πρώτη φάση να κάνουν μια βολιδοσκόπηση και στα προϊόντα και στις τιμές κυρίως που υπάρχουν, και βεβαίως μετά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάμε σε λίγο και στην Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου επικρατεί το διαχώρητο, για να μας ενημερώσει η Γεωργία Κρυεμπάρδη, η ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται εκεί. Να πάμε πρώτα όμως στη Θεσσαλονίκη, καθώς ζεσταίνεται η κίνηση στην εορταστική αγορά της συμπρωτεύουσας, καθώς οι καταναλωτές πραγματοποιούν τα ψώνια τους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στην κεντρική ιστορική αγορά της πόλης, το Καπάνι. Ο Τίμος Φακαλής είναι εκεί και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματικά έχει πλημμυρίσει από κόσμο. Ξεχυλίζουν τα πεζοδρόμια τόσο στη Τζιμισκή, στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και από καταναλωτές στην αγορά στο Καπάνι. Οι τιμές είναι, σύμφωνα με τους καταναλωτές, αρκετά καλές για δώρα, λίγο τσιμπημένες στο κρέας. Πάντως έχει πάρα πολύ κόσμο, αρκετοί είναι οι πολίτες που κουβαλούν τσάντες μαζί τους από ψώνια που έχουν πραγματοποιήσει. Πολλοί και οι ταξιδιώτες από τα Βαλκάνια αλλά και από όλη την χώρα, οι οποίοι παρά τα αγροτικά μπλόκα κατάφεραν και ήρθαν στην Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκαν τη γιορτινή πόλη, πραγματοποιώντας χριστουγεννιάτικες αγορές. Τώρα, λίγο πριν, είχαμε ένα πλούσιο θέαμα μέσα στο Θερμαϊκό κόλπο με 50 αγιοβασίλες, οι οποίοι έκαναν σανίδα μέσα στο Θερμαϊκό κόλπο, ξεσηκώνοντας τον κόσμο, βγάζοντας φωτογραφίες, σέλφι αλλά και βίντεο. Γιορτινή ατμόσφαιρα στην Θεσσαλονίκη, σύμμαχος ο καλός καιρός.
Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τους, λέγαμε και νωρίτερα ότι τα καταστήματα παραμένουν σήμερα ανοιχτά σε εορταστικούς ρυθμούς, κινείται σε κάθε περίπτωση η αγορά με χιλιάδες κόσμου. Μετά και την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων, των συντάξεων και των επιδομάτων, να επισκέπτονται τους μεγάλους εμπορικούς δρόμους, τα πολυκαταστήματα, καθώς και τοπικές αγορές, προκειμένου να κάνουν τα ψώνια τους, να πάρουν δώρα στα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και να παρακολουθήσουν διάφορα δρόμενα. Σε πλήρη ισχύ είναι το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Σήμερα λοιπόν Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά για λίγες ώρες ακόμα στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 6. Πάμε στην Γεωργία Κρυεμπάρδη, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από την Ερμού, εκεί όπου επικρατούσε το αδιαχώρητο τουλάχιστον μέχρι να από λίγο. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και χτες και σήμερα η εικόνα από την Ερμού είναι ίδια. Επικρατεί το αδιαχώρητο. Ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους. Η Ερμού έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη γιορτή, γιατί κατά μήκος της υπάρχουν και μουσικοί που ανεβάζουν τη διάθεση. Βλέπουμε πάρα πολλές οικογένειες, μικρά παιδιά. Είναι τα δώρα της τελευταίας στιγμής πριν από τα Χριστούγεννα, γιατί είναι η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα που τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Στις 11 η ώρα άνοιξαν οι πόρτες, θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 6. Πάρα πολλοί κόσμος έχει εκμεταλλευτεί αυτή την ημέρα και το γεγονός ότι δεν δουλεύει για να έρθει και να κάνει τις τελευταίες αγορές. Κυρίως τσάντες με παιχνίδια, ρούχα και παπούτσια είναι αυτό που βλέπουμε. Και την επόμενη Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Ίδιες ώρες, 11 με 6, και πάρα πολλοί συνδυάζουν τα ψώνια με βόλτα. Υπάρχουν κατά μήκος της Ερμού και πάγοι που πουλάνε ποκόρνα και διάφορα ερέσματα. Οπότε τι καλύτερο από το να πάρεις κάτι ζεστά στο χέρι, γιατί έχει και μια...
Υπάρχουν και διάφορα δρόμενα έτσι κι αλλιώς και στο κέντρο και σε περιοχές στο Λεκανοπέδιο και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα δηλαδή, οπότε είναι μια χαρό συνδυασμός αυτός.
Υπάρχουν δρόμενα και νωρίς το πρωί σήμερα στις 10 είχαμε και το Santa Run, όπου ουσιαστικά ο Δήμος Αθηναίων είχε καλέσει τους πολίτες να φορέσουν τα κόκκινα σκουπάκια τους, να ντυθούν Άγιο Βασίλης. Ήταν ένας αγώνας που είχε πρόσημο λεγγύης και καθόλου αγωνιστικό πρόσημο. Με σκοπό την αλληλή έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Οι Αγιοβασίλειδες, ουσιαστικά οι Αθηναίοι Αγιοβασίλειδες, έτρεξαν στην καρδιά της πρωτεύουσας. Ξεκίνησαν στις 10 από το Δημαρχιακό Μέγαρο και εκεί κατέληξαν, πέρασαν και από την Ερμού. Με μια μεγάλη γιορτή θυμίζει σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Είναι πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα.
Γεωργία Κρυεμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτή την όμορφη εικόνα που μας μετέφερε, την όμορφη ατμόσφαιρα που μας περιέγραψε στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες μέρες, κυρίες και κύριοι, και αν θα δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Λέγαμε και νωρίτερα και στην αρχή του δελτίου μας την απόφαση των αγροτών να διευκολύνουν, όπως λένε οι ίδιοι, με κάθε τρόπο την έξοδο των εκδρομέων. Πάμε να δούμε από τον μετεωρολόγο μας, να ακούσουμε από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο, αν ο καιρός θα διευκολύνει την έξοδο των εκδρομέων. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Νομίζω κάποιο σοβαρό θέμα με τον καιρό δεν έχουμε τις επόμενες μέρες. Να κρατήσουμε ότι θα είναι ήπιος ο καιρός. Ήπιος σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τα κανονικά όλες τις μέρες μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Τι σημαίνει αυτό? Στην Αθήνα το θερμόμετρο και αύριο και τις επόμενες μέρες θα είναι στους 17 βαθμούς. Πρέπει να είμαστε 14 για τέλος Δεκεμβρίου, είμαστε 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι 14-15 βαθμούς. Θα έχουμε κάποιες βροχές λίγες αύριο, πολύ λίγες στη Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια, στην Κρήτη, Δωδεκάνησα, τοπικού χαρακτήρα, όχι κάποιο σημαντικό. Νομίζω πιο έτσι δυνατός είναι ο καιρός από Τρίτη απόγευμα, πρώτα στη Δυτική Ελλάδα, το βράδυ στα Δυτικά και τη Τρίτη θα έχει και καταιγίδες. Το σύστημα θα περάσει από όλη τη χώρα σχεδόν την Τετάρτη, άρα την Τετάρτη παραμονή το Χριστουγέννου θα είναι βροχερός καιρός. Βροχές όμως, κάποιες λίγες καταιγίδες στα θαλάσσια, αλλά όχι κάτι τόσο σημαντικό. Με νοτιάδες στα 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Τώρα για την μέρα του Χριστουγέννου, ο καιρός έχει έτσι μία λιώση. Τώρα με τα σημερινά έχει κάποιες βροχές στην αλήθεια, αν ημέρα τα Χριστούγεννα. Με θερμοκρασίες όμως που είναι πάνω από τα κανονικά, είναι σαν φθινόπωρο αυτός ο καιρός. Τώρα την Τετάρτη το βράδυ, Τετάρτη και κάποια χιόνια πολύ σε ορεινές περιοχές, με 17 βαθμούς στην Αθήνα, καταλαβαίνετε, τα χιόνια θα είναι πολύ, πολύ ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Φαίνεται να κρυώνει λίγο καιρό στην Παρασκευή. Τα πιο σημαντικά του καιρού, να το πούμε από σήμερα, γιατί κάποιοι σχεδιάζουν και την επόμενη έξοδο, την πρωτοχρονιά δηλαδή, έτσι. Τα πιο σημαντικά είναι μάλλον την άλλη εβδομάδα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο.
Μπροστά μας δηλαδή. Ναι.
Από την άλλη Τρίτη. Δηλαδή, τώρα ο καιρός αυτός είναι φθινοπορεινός καιρός, θα θυμίσει χειμώνα από την Τρίτη και μετά.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν εδώ είμαστε και θα τα λέμε και θα παρακολουθούμε τα γυρίσματα του καιρού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως, κυρίες και κύριοι. Η μεγαλύτερη εγχώρια τηλεοπτική παραγωγή και ταυτόχρονα η πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, η σειρά της ΕΡΤ, η Μεγάλη Χήμερα, κάνει πρεμιέρα το πρώτο δευτερόλεπτο του νέου χρόνου στο Netflix και από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου θα αρχίσει να προβάλλεται και στην ΕΡΤ 1. Τα δύο πρώτα επεισόδια προβλήθηκαν σε Avant Premiere στην στέγη του Ιδρύματος Σονάση. Να θυμηθούμε και τι είπαν οι πρωταγωνιστές και συντελεστές. Ο σκηνοθέτης της σειράς, Βαρδής Μαρινάκης, μοιράστηκε με όλους μας τον ενθουσιασμό του.
Είμαι ενθουσιασμένος, ένας μαραθώνιος τελειώνει, μάλλον αρχίζει, να πω την αλήθεια, και το παραδίδουμε στον κόσμο και τρελαίνομαι, θα το δούμε σήμερα στη μεγάλη οθόνη.
Στις δυσκολίες του ρόλου Πενσάρκος αναφέρθηκε η Φωτεινή Πελούζο.
Ήταν πολύ δύσκολο ρόλο η Μαρίνα, πολύ σύνθετος άνθρωπος, πολύ περίπλοκη, πολύ μασοχιστική, πολύ χαμογελαστή, πολύ λαμπερή. Έχει τα καλά της και τα καλά της και τα κακά της και κάπως αυτό μας απασχολεί όλους.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την τηλεπόρτερ μας, την Μαρτίνα Καλτάκη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έχει το ρεπορτάζ, γιατί περιμένουμε αυτή την μεγαλύτερη εγχώρια τηλεοπτική παραγωγή. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση, Μαρτίνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, νομίζω ότι πολύ σύντομα, σε λίγες μέρες, θα διαπιστώσουμε όλοι τι μεγάλο γεγονός είναι αυτή η τηλεοπτική σειρά. Γιατί έχει μία ποιότητα που δεν έχουμε συνηθίσει. Έχουμε μία καταπληκτική απόδοση της εποχής που ξέρουμε ότι οι ελληνικές σειρές κάπου λίγο υστερούν σε αυτό. Αλλά εδώ είχαμε ένα τεράστιο team που εργάστηκε από σκηνογράφους, ενδυματολόγους, ακόμα και ιστορικούς συμβούλους που προσπάθησαν και κατάφεραν και με ειδικά οπτικά εφέ να αποδώσουν επακριβώς την ατμόσφαιρα της εποχής του Μεσοπολέμου. Να θυμίσουμε ότι η ιστορία εξελίσσεται εκεί γύρω στη δεκαετία του 30. Η Μαρίνα είναι μια Γαλλίδα στο μυθιστόρημα του Καραγάτσι, μυθιστόρημα του 1953. Εδώ όμως, επειδή στο cast υπάρχει αυτή η καταπληκτική νέα ηθοποιός, η Φωτεινή Πελούζο, με Έλληνο-Ιταλική καταγωγή, διατηρείται στο σύριαλ Ιταλική καταγωγή της. Και τα γυρίσματα έγιναν και στη Φλωρεντία και στη Βενετία και σε άλλα μέρη εκτός της Ελλάδος και βέβαια στα νησιά, στη Σύρο που εξελίσσεται το μεγάλο μέρος της πλοκής, στη Μύκονο, στη Δήλο και στη Ρήμια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και ίσως έχει να κάνει με το γεγονός αυτό που επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ότι αποτελεί ένα αφετηριακό γεγονός αυτή η σειρά για την προσπάθεια που θα κάνει η ΕΡΤ να μπει πλέον στη διεθνή τηλεοπτική βιομηχανία. Δηλαδή να γυρίζονται σύριαλ τέτοιου επίπεδου ώστε να μπορούν να βρίσκουν κοινό και σε άλλες χώρες εκτός της Ελλάδας. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι η Τουρκία έχει μια καταπληκτική βιομηχανία σύριαλ. Τα βλέπουμε και όλα στο Netflix και σε άλλες πλατφόρμες έχουν γεμίσει τον κόσμο. Οπότε ίσως είναι και δική μας σειρά τώρα. Βέβαια. Με τέτοιου είδους παραγωγές σαν και αυτήν της ΕΡΤ και των άλλων τεσσάρων παραγωγών, της FOS Production, της Boo Production, μιας γερμανικής της Beta Films και μιας ιταλικής, να βγούμε προς τα έξω και να δείξουμε τι ωραία πράγματα μπορούμε και εμείς να κάνουμε.
Ματίνα, αφού αναφέρθηκε στο τύπο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσα δήλωσε στην εκδήλωση αυτή, στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάσιο, εκεί όπου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η τηλεοπτική παραγωγή θα γράψει μια χρυσή σελίδα στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει γίνει στην Ελλάδα και θα μεταδοθεί φυσικά από την ΕΡΤ. Και στην ΕΡΤ είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε στο τηλεοπτικό κοινό ένα τόσο υψηλών προδιαγραφών τηλεοπτικό προϊόν αντάξιο της λογοτεχνικής κληρονομιάς μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία.
Μιλάμε για τη μεγαλύτερη εγχώρια τηλεοπτική παραγωγή και ταυτόχρονα την πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή, Ματίνα Καλτάκη, και είπε στη μαγική λέξη νωρίτερα ποιότητα, κάτι που λείπει από τις μέρες μας και από τις τηλεοπτικές μέρες μας και γενικότερα από τις μέρες μας και από τις κοινωνίες μας.
Ναι, ναι, ισχύει. Βεβαίως η ΕΡΤ εξακολουθεί ένα δρόμο που έχει χαράξει δεκαετίες τώρα, να γυρίζει σύριαλ σπουδαία λογοτεχνικά έργα. Θυμόμαστε από παλιά παιδάκια, ήμασταν ας πούμε τους Πανθέους ή τα άλλα μυθιστορήματα του Γιου Καραγάτσι, τον Γιούγκερμαν, τον Λιάπκιν κλπ. Τα οποία ενδείκνυνται για μεταφορά στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Λοιπόν, η ΕΡΤ ανταποκρίνεται στο ρόλο της που είναι να φέρει αυτά τα σπουδαία λογοτεχνικά ελληνικά κείμενα στο ευρύ κοινό μέσω τηλεοπτικών σειρών. Το γεγονός ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή εξηγείται αν σκεφτούμε ποιος είναι ο προϋπολογισμός του σύριαλ, όπου ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια. Μπορεί να φαίνεται πολύ υψηλό το νούμερο, αλλά με τέτοιον ανταγωνισμό που όλοι έχουμε εικόνα πόσο σκληρός είναι ο ανταγωνισμός στην τηλεοπτική βιομηχανία.
4 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα, είναι μεγάλη
σύμφωνα. Ναι, πρέπει να έχουμε κι εμείς αναλόγου προϋπολογισμού σύριαλ για να μπορούν να γίνονται ανταγωνιστικά και τα ελληνικά σύριαλ. Λοιπόν, η ΕΡΤ το κατάλαβε, μαζί με αυτούς τους παραγωγούς κατόρθωσε να κάνει μία μίνι σειρά 6 επεισοδίων που πραγματικά αποτελεί τομή για ό,τι ξέρουμε σε σχέση με τα ελληνικά σύριαλ.
Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Τα 4 Ιανουαρίου θα αρχίσει να προβάλλεται από την και στην ΕΡΤΕΝΑ, αλλά πρεμιέρα θα γίνει το πρώτο δευτερόλεπτο του νέου χρόνου.
Ναι. Τα δύο πρώτα επεισόδια θα τα δούμε στο Netflix αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι με μέρος της επιτυχίας αυτού του σύριαλ βέβαια οφείλεται στο πολύ σπουδαίο cast, τη διανομή που έχει γίνει. Παίζουν η Φωτεινή Πελούζο, είπαμε, η νεαρή Ελληνοϊταλίδα.
Ακούσαμε και όλο το σχετικό ηχητικό που αναφέρθηκε στις σχολίες του ρόλου που ενσαρκώνει.
Βέβαια, γιατί αυτό. Δεν έχει και την πείρα το κορίτσι αυτό, αλλά είχε, λέει, τόσο πολύ καλό συνεργείο και υποστήριξη τεχνική και βεβαίως υποστήριξη και από τους συναδέλφους της, που μπόρεσε και έδωσε το καλύτερο εαυτό της. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη επίσης είπε ότι νιώθει περήφανη που συμμετέχει σε αυτή τη συγκλονιστική σειρά. Εμπιστεύομαι τα λόγια της και είμαι σίγουρη ότι δεν υπερβάλλει. Παίζουν ακόμα ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, εξαιρετικός ηθοποιός, ο Δημήτρης Κίτσος, ο Γιάννος Περλέγκας, η Κέτη Μανολιδάκη, ο Δημήτρης Στάρλου, ο εγγονός του Καραγάτση, ο οποίος είναι και ο πνευματικός κληρονόμος, με την έννοια ότι έχει τα δικαιώματα του Καραγάτση. Η Βάσο Ιωτροπούλου, η Αλεξάνδρα Ιδίνη, ο Γιώργος Μιχαλάκης, ο Νικόλας Χανακούλας και πολλοί πολλοί άλλοι. Ανυπομονούμε όλοι να δούμε την μεγάλη χήμερα της ΕΡΤ, λοιπόν.
Περιμένουμε λοιπόν πως και πως με ανυπομονησία. Ματίνα Καλτάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η τηλεοπτική παραγωγή θα γράψει μια νέα χρυσή σελίδα στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία. Ακούσαμε τον Βαρδί Μαρινάκη, το σκηνοθέτη της σειράς, να μοιράζεται τον ενθουσιασμό του. Ακούσαμε τη Φωτεινή Πελούζο, την πρωταγωνίστρια, να αναφέρει τις δυσκολίες του ρόλου του. Πάνω ακούσαμε την Καριοφυλλίδα Καραμπέτη, η οποία δήλωσε υπερήφανη.
Είμαι πολύ περήφανη για το γεγονός ότι συμμετέχω σε αυτή τη συγκλονιστική σειρά και εύχομαι καλό ταξίδι η χήμερά μας.
Στην αποστολή της ΕΡΤ αναφέρθηκε η Μιμή Ντενίση.
Η ΕΡΤ, που είναι το κρατικό κανάλι, οφείλει να έχει αυτή την ποιότητα. Τα ωραία ελληνικά μυθιστορήματα, τα μεγάλα ελληνικά θέματα και δόξα τω Θεώ μπορώ να πω ότι το έχει πετύχει πια.
Και για μια απόδειξη ότι είναι δυνατόν να γίνονται καλές και ποιοτικές δουλειές, έκανε λόγο από την πλευρά του ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.
Πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα και νομίζω ότι είναι μια απόδειξη ότι μπορούν να γίνονται καλές, ποιοτικές, μεγάλες δουλειές.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται, γιατί κλιμακώνεται η πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα με την κατάσχεση δεύτερου μέσα σε 10 ημέρες πετρελοφόρου. Αυτή τη φορά, μάλιστα, το Τάγκερ δεν είναι στη λίστα των πετρελοφόρων που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο καλή συνάδελφος Κατερίνα Ιωαννίδου, που παρακολουθεί τα διεθνή θέματα, τη διεθνή επικαιρότητα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς μάλιστα η Κρίστη Νόημη, Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, ανάρτησε Κατερίνα ένα βίντεο διάρκειας 8 λεπτών από την επιχείρηση.
Από την επιχείρηση, ναι. Ναυτική πειρατεία, λοιπόν, καταγγέλει η Βενεζουέλα μετά την κατάσχεση δεύτερου δεξαμενόπλου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ουάσιγκτον επικαλείται κατά πολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η κυβέρνηση Μαδούρο μιλά για απαγωγή πλοίου. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, να θυμηθούμε ότι στις αρχές της εβδομάδας ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει την επιβολή πλήρους αποκλεισμού των υφιστάμενων αμερικανικές κυρώσεις πετρελοφόρων δεξαμενόπλοιων που πλέον προς ή από τη Βενεζουέλα, και μάλιστα σε συνεντεύξεις του όπως το Πολίτικο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Θεωρείται βέβαια ως γνωστόν ότι ο Μαδούρο είναι το μαύρο πρόβατο της Ουάσιγκτον. Χθες λοιπόν η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχώρησαν στην κατάσχεση δεύτερου δεξαμενόπλου φορτωμένου πετρέλαιο στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο επιχείρηση που η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει ότι σκοπό έχει την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, με το Καράκας φυσικά να αντιδρά με οργή, καταδικάζοντας την κλοπή, την απαγωγή, την ενέργεια ναυτικής πειρατείας. Τώρα, όπως πολύ σωστά ανέφερε, η Αμερικανίδα Υπουργός Εσωτερικών Ασφαλείας, Κρίστιν Νοέμ, ανακοίνωσε χθες μέσω X την αναχέτηση τα ξημερώματα από την ακτοφυλακή με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολέμου δεξαμενόπλου, το οποίο είχε ελιμενιστεί τελευταία φορά στη Βενεζουέλα, συνοδεύοντας και το μήνυμα με αποχαρακτηρισμένο βίντεο διάρκειας 8 λεπτών, τραβηγμένο με κάμερα θερμικής απεικόνησης από τον αέρα, στο οποίο διακρίνεται ελικόπτερο να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από τη γέφυρα και να κατεβάζει στρατιώτη.
Τώρα, από την πλευρά της, η Βενεζουέλα καταγγέλει την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί ως πρόσχημα ανυπόστατες κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, Κατερίνα.
Φυσικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πρόσβαση στο πετρέλαιο σε περίπτωση ανατροπής του Μαδούρο. Η Σεβρόν είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία αυτή τη στιγμή που συνεχίζει γρηγόρη να συναλλάσσεται με τη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα ισχυρίζεται ότι στην πραγματικότητα αυτό που επιδιώκει ο Τραμπ δεν είναι παρά να ανατρέψει την κυβέρνηση Μαδούρο, έτσι ώστε να ιδιοποιηθούν αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, τα αποθέματα αργού που διαθέτει η χώρα, τα οποία συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στην Ιφίλιο. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι η διπλωματία της Βενεζουέλας ανέφερε το Σάββατο ότι το Ιράν πρότεινε τη συνεργασία του σε όλα τα πεδία για την αντιμετώπιση της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των Υπουργών Εξωτερικών των δύο κρατών. Το Ιράν θεωρείται, Γρηγόρη, πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους του Προέδρου Μαδούρο, ο οποίος καταγγέλει συνωμοσία για την ανατροπή του που απεργάζεται κατά αυτόν η Ουάσιγκτον.
Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, σε εξέλιξη είναι στο Μαϊάμι των ΗΠΑ οι συνομιλίες Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών για το Ουκρανικό, το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλο τον πλανήτη, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για επικοδομητικές συνομιλίες, ενώ το Κίεβο, που επίσης διατηρεί την δική του αντιπροσωπιακή, έκανε λόγο για προώθηση πρόταση τριμερών επαφών από την πλευρά των ΗΠΑ.
Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επικοδομητικές συνομιλίες πάνω στην πρόταση ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα στο Μαϊάμι. Αυτό ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, ο Ντιμίτριεφ, που διαπραγματεύεται με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου, Στίβ Γουίτκοφ, και γαμπρό και σύμβουλο του Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Οι συνομιλίες έρχονται μετά τις επαφές που είχαν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, στο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου που έχει καλλιεργήσει συγκρατημένες, ωστόσο, να πούμε, προσδοκίες, ώστε να αποκλιμακωθεί η σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το Φλεβάριο του 2022. Στο μεταξύ, ουκρανικές πηγές, Γρηγόρη, καταγγέλουν απαγωγή 50 Ουκρανών πολιτών από τη μεθοριακή περιοχή Σούμι. Πάντως, σύμφωνα με τη Ρωσία, δεν ενισχύθηκαν οι πιθανότητες για ειρήνη εξαιτίας, όπως λένε, των παρεμβάσεων του Κιέβου και των Ευρωπαίων.
Στο πλαίσιο αυτό τώρα που συζητάμε, Κατερίνα, υπάρχει περίπτωση να δούμε στο άμεσο μέλλον μια συνάντηση Πούτιν-Μακρόν?
Φυσικά. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο Πεσκόβ, δήλωσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για διάλογο με τον Γάλλο ομολογό του, ο οποίος έκανε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση την Παρασκευή μετά το πέρας της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Από τη στιγμή, λένε, που η προοπτική μιας εκεχηρίας και μιας ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης γίνεται πιο σαφής, καθίσταται εκ νέου χρήσιμο να μιλήσουμε με τον Πούτιν, σύμφωνα πάντα με το Ελιζέ.
Ωραία, και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Κατερίνα, με τη Νότια Αφρική, εκεί κοντά στο Johannesburg. Ένοπλοι άντρες σκότωσαν 10 ανθρώπους και τραβάντησαν άλλους 10. Τι ακριβώς συνέβη στη Νότια Αφρική, λοιπόν?
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σε ταβέρνα, στην οποία βρίσκονταν θαμώνες. Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκάλεσαν πανικό, ενώ όσοι βρίσκονταν στον χώρο προσπάθησαν γρήγορα να διαφύγουν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν περίπου 12 άγνωστοι δράστες που έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν και ένα σημείο σεντάν. Χωρίς καμία προειδοποίηση, άνοιξαν πύρα εναντίον των θαμώνων και συνέχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, ακόμη και κατά τη διαφυγή τους από το σημείο, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τραυματίες. Οι αρχές πάντως κάνουν λόγο για σοβαρή εγκληματική ενέργεια και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς τα κίνητρα της επίθεσης.
Μάλιστα, και να κλείσουμε με τη Μέση Ανατολή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αύριο στην Ιερουσαλήμ. Θα πάει και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Τώρα, την ίδια ώρα έχουμε το πράσινο φως που δόθηκε από τις Ισραηλινές αρχές για τη δημιουργία 19 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη.
Βεβαίως. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας και Κυβέρνησης. Η επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, Γρηγόρη, αναφέρει ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία 19 νέων οικισμών, ανεβάζοντας σε 69 το συνολικό αριθμό των οικισμών που έχουν λάβει το πράσινο φως τα τρία τελευταία χρόνια.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε διευκρινήσεις από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφορικά με τους ανυπότακτους που σπουδάζουν ή διαμένουν. Γιατί έχουμε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχει κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί στις 8 Ιανουαρίου, στις αρχές του νέου έτους. Δηλαδή, πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας πει περισσότερα. Τι θα συμβεί με τους ανυπότακτους λοιπόν που σπουδάζουν ή διαμένουν στο εξωτερικό, Γιώργο?
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πολλά αλλάζουν βεβαίως με το σχέδιο νόμου χάρτης μετάβασης των όπλων δυνάμεων στη νέα εποχή. Αλλάζουν πολλά για τη θητεία αλλά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ανυπότακτους. Να πω τι ισχύει σήμερα. Σήμερα το καθεστώς λέει ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις αναβολές κατοίκων του εξωτερικού, ότι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού θεωρείται όποιος έχει συμπληρώσει 7 συνεχόμενα χρόνια, είτε για βιοπορισμό είτε αρθριστικά 11 χρόνια, μαζί με τις σπουδές που έχει κάνει στην αλλοδαπή. Σήμερα, όταν κάποιος συμπληρώνει το 33ο έτος της ηλικίας του, του δίνεται τη δυνατότητα να εξαγοράσει τη θητεία του, δώσει 810 ευρώ το μήνα. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να υπηρετήσει 20 ημέρες στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Επίσης, όσοι έχουν γεννηθεί εκτός συνόρων και διαβίουν εκτός της Ελλάδας, μέχρι την ενηλικίωσή τους θεωρούνται ως κάτοικοι εξωτερικού και έχουν υποχρέωση τρίμηνη θητείας και εξάμηνης παραμονής στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Τώρα, με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο όπως είπαμε δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, θα ισχύει από την πρώτη σειρά που πρόκειται να παρουσιαστεί στις ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα στο στρατό ξηράς, μιας και με το νέο νομοσχέδιο από τον Ιανουάριο όλοι όσοι παρουσιάζονται θα πηγαίνουν στο στρατό ξηράς, κανένα στο πολεμικό ναυτικό και κανένα στην πολεμική αεροπορία. Λοιπόν, τι αλλάζει για τους κατοίκους εξωτερικούς? Σύμφωνα με διαρροές που έγιναν, επισημάνω χθες αργά το βράδυ, έγιναν αυτές οι διαρροές διευκρινήσεις επί της ουσίας όπως προανέφερες. Κανένας για όλους όσους είτε σπουδάζουν είτε εργάζονται στο εξωτερικό, να πούμε ότι ισχύουν οι υπάρχουσες διατάξεις, δεδομένου ότι γίνεται μια 15ετής μεταβατική περίοδος. Οι διατάξεις, να πω, οι καινούργιες αφορούν όσους με την ψήφιση του νόμου, δηλαδή σε λίγες μέρες, συμπληρώνουν το 16ο έτος της ηλικίας τους. Το νέο καθεστώς προβλέπει ότι για να θεωρηθεί κάποιος κάτοικος εξωτερικού, θα πρέπει να έχει κινήσει το χρόνο διαμονής του τουλάχιστον από τα 16 χρόνια του και το καθεστώς του να επικυρωποιείται κάθε τριετία. Ως προς το δικαίωμα της αγοράς, πλέον από τα 33 θα πάει στα 40 χρόνια. Θα αυξηθεί όμως το κόστος των χρημάτων που θα πρέπει να καταβάλουν. Από 810 ευρώ το μήνα που είναι μέχρι και σήμερα, θα πάει στα 1500 ευρώ το μήνα. Ενώ να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τους Έλληνες της Ομογένειας και για όσους έχουν γεννηθεί εκτός συνόρων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν 3 μήνες θητεία και δικαίωμα διαμονής για 6 μήνες στην Ελλάδα μέχρι να την εκπληρώσει. Μέχρι να συμπληρώσει δηλαδή και τους 3 μήνες που προβλέπεται. Μπορούν να έρχονται κάθε χρόνο. Βέβαια. Να κάνουν κάποιες μέρες εξουσίας.
Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις που μας μετέφερες. Τώρα, στον Όλυμπο, κυρίες και κύριοι, είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ενός Μολδαβού πολίτη, ο οποίος έφυγε από καταφύγιο στο Λιτόχωρο χωρίς να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, με στόχο να ανέβει στην κορυφή. Ωστόσο, εγκλωβίστηκε. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είχε εντοπιστεί ο Μολδαβός Παύλου και είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώνεται πλέον αυτή η επιχείρηση της περιοριστικής υπηρεσίας Λιτοχώρου, της δεύτερης και της 8ης ΑΜΑΚ. Αυτή την ώρα τον κατεβάζουμε στην θέση Γκορτζιά, ήδη τον βλέπω. Μαζί με το κλιμάκι της ΜΑΚ τον κατεβάζουν εδώ. Υπάρχει και μονάδα του ΕΚΑΒ που θα τον παραλάβει, θα τον μεταφέρει στο κέντρο υγείας Λιτοχώρου Αττικά. Στη συνέχεια, αν χρειαστεί, στο νοσοκομείο της Εκατερίνης. Είναι περιπατητικός, φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του. φέρεται να είχε κατασκηνώσει μέσα στο βουνό και στη συνέχεια τις πρώτες πρωινές ώρες να επιχείρησε να ανέβει στην κορυφή χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο σε υψόμετρο 1.940 μέτρων, 300 μέτρα μακριά από το καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Και στη συνέχεια γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα ενημέρωσε το 112 και έδωσε το στίγμα του. Ξεκίνησε η συγκεκριμένη επιχείρηση όπου είχαμε και τη συνδρομή ελικόπτερου. Οπότε μπορούμε να πούμε τέλος καλό, όλα καλά.
Ευτυχώς λοιπόν, Παύλος Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση για όλους εμάς εδώ στην ΕΡΤ. Έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ξενοφών Ζικίδης. Με αβάσταχτη θλίψη αποχαιρετάμε ένα δικό μας άνθρωπο, εξαιρετικό συνάδελφο, συνεργάτη και φίλο, που έφυγε τα ξημερώματα της Κυριακής από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ υπήρξε υποδειγματική με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση. Ξενοφών Ζικίδης τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες του στο ΕΡΤ News Radio ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών και ως συντάκτης. Διατέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΥΑ. Εργάστηκε για πολλά χρόνια επίσης ως πολιτικός συντάκτης και ως αρχισυντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ είχε συνεργαστεί με αθηναϊκά, κυπριακά και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Η οικογένεια της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους δικούς του ανθρώπους και σε όλους όσους τον γνώριζαν και τον αγάπησαν. Η εξόδιος ακολουθεί, να θυμίσουμε, θα τελεστεί στον καθεδρικό ναό φανερωμένη στο Χολαργό την 3η 23 Δεκεμβρίου στις 10.30 το πρωί. Θα ακολουθήσει ταφή στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου στο Ηραίο Ναυπλίου. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιού με καρκίνο.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στο ποδόσφαιρο, αλλαγές στην κορυφή της βαθμολογίας Super League μπορεί να φέρει χθεσινή ισοπαλία 1-1 του Ολυμπιακού με την Κηφισιά.
Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπα, τον προπονητή της ομάδας, καθώς υπάρχει συμφωνία ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και μάλιστα είναι η δεύτερη ανανέωση πάντα μετά από άσχημα αποτέλεσμα. Συμβαίνουν οι ανανέωσεις με τον Μεντιλίμπαρ. Είπαμε χτες το βράδυ Ολυμπιακός και Φυσικά 1-1, οπότε αν απόψε η ΑΕΚ κερδίσει τον Όφη, ανεβαίνει και στην κορυφή και ο Ολυμπιακός μένει δεύτερος. Πάντα χτες το βράδυ Αστέρας ΑΕΚ Προάρης 1-1 και Βόλος Πανετολικός 1-0. Σήμερα, σε 3 ώρες από τώρα, ΑΕΛ Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 7.30 και ΑΕΚ Όφη στις 9 η ώρα τη Δευτέρα Πανσεραϊκός κόντρα στο Λεβαδιακό.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Τώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα 12 άνσια. Συννεφιά στην Αττική κατά περίοδους αυξημένη με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια και τη θερμοκρασία από 10 έως 16 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με το υδράργυρο έως τους 14 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν. Γιάννα Σημέλη και Έλενα Καραθάνου.